Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 11-iyun chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va Pragadagi studiyada Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufi Ozod navigator dasturi bilan birga. Alisher.
Demak, eslatib o'tamiz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillari bilan orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin va sizni sayohatga chorlaymiz.
Bugungi mavzumiz siz yashaydigan mamlakatda majburiy mehnat bormi degan savol atrofida bahsga quriladi. Bu mavzuni tanlashimizga mana shu kunlarda ko'plab o'qituvchi, shifokorlar va boshqa davlat tashkilotlari xizmatchilari ommaviy tarzda paxta dalalariga yagona qilgan olib chiqilayotgani va bundan tashqari o'sha davlat xizmatchilari tez-tez hasharlarga olib chiqilishi, obodonlashtirish ishlari deb aytiladigan tadbirlarda o'sha qatnashishga majburlanishi yoki aytaylik aholidan kommunal xizmatlar haqlarini to'plash va shunga o'xshagan turli o'sha davlat tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan mehnat turlariga majburlanishi bois tanlab olindi va ana shu haqda gaplashamiz. Lekin har doimgidek Ozod navigator eshittirishda O'zbekiston haqida emas, xorijdagi vaziyatni
gaplashamiz. Mavzuni yanada kengaytirishga moyilligim bor, bilasiz. Umuman ish beruvchi va ishlovchi o'rtasidagi munosabatlar haqida ham gaplashamiz. Misol, shu haftada bir nechta UzGazOil xodimlari bilan gaplashdik. Deylik, O'zbekistonda UzGazOil rahbariyati bemalol istagan narsani bizga qildiryapti deb aytdi. Bizga o'z ismi sir qolishini istagan tinglovchimiz kompensatsiya bermaydi, u bu g'ish zavodida borib ishlatishyapti, noqonuniy deb aytilyapti. Ya'ni ish beruvchi va ishlovchi o'rtasida munosabatlar qanaqadir shartliga o'xshab qolgan O'zbekistonda. Ya'ni kasaba uyushmalari yaxshi ishlamaydi. Xullas, boshliq aytgani gap degani so'z. Shu ma'noda hech qanday e'tiroz ham bildira olmaysiz, ya'ni ishdan ham bo'shatib yuboradi, qonuniy huquqingiz deyarli yo'q degan.
Ya'ni bu yerda davlat, xususiy shirkatlar ham davlatdan qandaydir bir o'rdak olayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin.
Ana endi biz bilamizki, Farrux aka, millionlab o'zbeklar xorijda ishlashyapti. Rossiyada ishlaydi, Qozog'istonda, G'arbda, Amerikada, Wall Streetda o'tirganlarimiz ham bor. Ana o'sha yerda qanday mana shu ish beruvchi va ishlovchi o'rtasidagi munosabat qanday? Tabiiyki, ko'pchilik majburiy mehnat yo'q deyishi mumkin. Balkim Rossiyada, Qozog'istonda kimdir chiqib, ha, bizda majburiy burnimizni yerga shiqalatib, itdek, quldek ishlatyapti deyishi ham mumkin. Buni ham inkor qilmaymiz. Bunaqa bizga aytganlar ham bor, qul bo'lib ishlayapmiz deganlar ham bor. Balkim dasturim davomida agar topsak, bu ovozni efirga qo'yamiz. Taklif qilamizmi?
Agar tinglovchilarimiz bo'lsa, Alisher ulang.
Marhamat. Mana doimiy tinglovchilarimiz har doim shay. Zafar bilan biz bilan aloqada. Zafar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Zafarjon, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Qashqadaryodan, Shahrisabzdan.
Demak, Qashqadaryodan, Shahrisabzdan. Yana bir marta eslatib qo'yaman, Zafarjon, biz O'zbekiston haqida emas, xorijdagi vaziyat haqida gaplashamiz. Agar xorijda bo'lib qaytgan bo'lsangiz va xorijda qanday amalda qanday qoidalar, shu mehnat huquqlariga oid qoidalar haqida bilsangiz, shular haqida gapiring.
Mani qarindoshlarim ishlashadi Rossiyada.
Xo'p.
Novosibirskda ishlashadi. O'sha shartnoma tuzib ishlashadi bir zavodda. Yaxshi deyishadi, adam gaplashib turamiz. Ish qilib pullarini vaqtida berishayotgan ekan, hech qanaqa
o'zingiz xorijga chiqib kelmagansiz hech?
Yo'q, chiqqanim yo'q hali.
Endi o'sha qarindoshlaringiz ichki gapirib berganmi, o'sha korxonada ishlagan paytda korxonani rahbari
mana ertaga yuqoridan nima bo'ldi, topshiriq bo'ldi, ertaga hammamiz hasharga chiqarkanmiz, ko'cha supurgani degan bir gaplar bo'ladimi ularda? Hech shikoyat qilishganiga quloq chalingan?
Yo'q, hech shikoyat qilishmagan. U bayram kunlarida 15 kunlar dam berishgan ekan. Ish qilib umuman har doim minnatdor bo'lib gapirishadi o'shani.
Rahmat. Demak, Zafarjon qarindoshlardan eshitganlarini gapirib berdi.
Balkim qarindoshlar o'zlari ham qo'ng'iroq qilar.
Balki qarindoshlar o'zlari qo'ng'iroq qilishar. Rossiyada millionlab o'zbek.
Zafar, siz o'zingiz mana shunaqa u yoqda ish yaxshi ekan, men ham ketaman endi degan xayolga bormaganmisiz hech?
Yo'q, men ishim shu yoqda yaxshi.
Diplomim
bor qo'limda.
Majburiy mehnat qilmayotgan bo'lsangiz, o'zingiz majburiy mehnat qildirmayapsizmi ish qilib boshqalarga?
Yo'q, men hech kimga majburiy mehnat qilmayman. Majburiy mehnat, hech qanaqa majburiy mehnat yo'q. Bunaqa biz institutdan hech kim hali nima qilmagan, to'g'ri institut o'qiyapmiz.
Rahmat, rahmat Zafarjon. Zafarjon, biz shu tinglovchilar bugun kun davomida dasturga tayyorgarlik jarayonida Germaniya, Qozog'iston, Tojikiston, Janubiy Koreya bilan gaplashib o'zbekistonliklar fikrlarini yozib qo'yganman. Germaniyada bir necha yildan beri o'qib ishlaydigan doimiy tinglovchilarimizdan biri Akmaljon bilan gaplashdim va Akmaljon, u yerda shu majburiy mehnat bormi, umuman mehnat huquqlari qanday kafolatlangan degan savolimizga mana bunday javob berdi.
Men shuncha yil yashab qaragan bo'lsam, ko'rgan bo'lsam, kuzatgan bo'lsam, bunday holatga hech duch kelmaganman. Bu yerda hamma o'zini vazifasini qiladi. Keyin bu yerda unaqa ishlab bo'lib qolsa, albatta bu o'sha ish uchun alohida ishchi yollab ishlatiladi. Uni tekinga boshqa ish odamlarini olib kelib ishlattirmaydilar.
Aytaylik, o'qituvchi, maktabda direktori davlatimizga yordam berib qo'ysak ish narsa qilmaydi deb aytsa chiqmaydimi o'qituvchi?
Yo'q, agar ko'ngilli bo'lib chiqsa chiqsin, lekin Germaniya davlati davlatga oid ishlarni ma'lum bir o'zi ishchi guruhlari bor, shu ishchi guruhlari qiladi. Masalan, ko'chalarni tozalash bo'lsa, aytaylik, o'shanga ajratilgan pulni bir firmaga aytadi, u firma masalan ishchi topib kelib, ishlattirib, keyin pulni oladilar davlatdan. Buni masalan, bizda bunaqa holat bo'layotgan sababi, bizda ham xuddi shunday o'shaga narsaga pul ajratilgan, ammo o'sha pullarni ma'lum bir salgina o'rta darajadagi amaldorlar o'zlarining cho'ntagiga urish maqsadida mana shunaqa ishlarga qo'l urishadi, ya'ni majburiy mehnatga ana qilishadi. Germaniyada narsa yo'q lekin.
Endi aytaylik, agar xususiy firmani xo'jayini o'zini qo'lidagi ishlayotgan odamga dala holimda hashar qilayotgandim kelgan desak, bormasa ishdan haydab yubormaydimi uni?
Agar Germaniyada hamma ish faoliyatlari shartnoma asosida qilinadi, ya'ni ish beruvchi bilan ya'ni ishchi o'rtasida shartnoma tuziladi. O'sha shartnomaga ko'ra pul olib berdisam, shunga ko'ra amalga oshiriladi. Germaniyada hattoki shartnomasiz ishlash taqiqlangan. Masalan, aytaylik, bir kishi keldi, mana shu ishim bor, mana shu ishingizni qilib beraman, shartnoma qilmaymiz lekin. Menga faqat masalan soatiga 5 yevrodan yoki 4 yevrodan berasiz degan taqdirda ham shuni o'zi taqiqlangan. Shartnomasiz ishlash taqiqlangan Germaniyada. Bu yerda ya'ni qora ish qilish mumkin emas. Masalan, o'sha hovlisiga olib borib ishlattiraman degan taqdirda ham shartnoma qiladi, keyin hovlisiga olib borib turib ishlattirish mumkin. Keyin ishchi ham undan o'sha shartnomaga asosan pulini talab qila oladi.
Demak, bu Germaniyadan gapirgan doimiy tinglovchilarimizdan biri Akmaljonning aytganlaridek, ya'ni Germaniyada shartnomadan tashqariga chiqilsa, na ishchi, na ish beruvchi shartnomadan tashqariga chiqa olmaydi. Ya'ni shartnomada ko'rsatilgan.
Agar shartnomasiz ishlatsa, umuman katta narsa, katta janjal bo'lib ketadi.
U yerda juda katta jarimaga tortiladi.
Shvetsiyada bir voqea bo'lganini eslayman. Shvetsiyada bir vazir uyiga shu mardikor emas, endi shu ish uy tozalaydigan bir ayolni olib kelib tozalattirgan ekan. Shu narsani ommaviy axborot vositalari bilib qolib, sen tozalattirding uyingni, birovni olib keltirib, sen bundan nalog to'ladingmi keyin, soliq to'ladingmi deb buni ishdan bo'shatib yuborishgan. Hozir yo'q u vazir. Vobshe umuman ketib yuborgan bu anaqa. Shu bitta uyiga soliq ko'rsatmasdan, ya'ni ish iş shartnomasini tuzmasdan ishlatganligi uchun ketdi.
Ya'ni o'sha qog'ozga tushirilgan shartlar, shartnoma bu o'sha ishlatish ish beruvchi bilan ishchini o'rtasidagi o'sha oldi-berdi munosabatlarining asosiy shartlaridan biri.
Bu asosda yo'q. Bu asosda agar O'zbekiston rasmiylarini, hukumat vakillarini ishdan bo'shataman desangiz, mardikor solganligi uchun.
O'zbekiston hukumatsiz qoladi, Alisher. Unda demak O'zbekiston haqida gapirmaylik. Demak, ha bu majburiy mehnat, shartnoma, ishchi bilan ish beruvchining o'rtasidagi munosabatlar o'sha mehnat huquqi, mehnat kodeksi degan narsalarga asoslangan. Alisher, men bilishimcha biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Afg'onistondan muxbirimiz Olim aka.
Voy,
uzilib qoldi. Demak, Olim aka bilan yana nima qilamiz? Bog'lanamiz. Alisher, o'sha bugun kun davomida shu mehnat huquqlari buzilishi to'g'risida o'sha taraqqiy etgan davlatlarda qandaykin vaziyat deb maqolalarni qidirdim. Amerikada hozir Walmart degan o'sha yirik bir supermarket bor, bilasiz. O'sha yirik supermarketni ishchilari ish beruvchini sudga bermoqchi ekan. Bilasizmi uchun? Bizni huquqlarimizni buzib qo'ydi bu Walmart. Qanaqa huquqlari deb katta maqolani o'qisam, u gap o'tgan yili bu ishchilar oyliklarimizni oshirib ber, boshqa sharoitlarni yaxshilab ber deb ish tashlash qilishgan ekan. Ish tashlash qilgan paytda ishchilar o'sha rahbariyat "Sen ish tashlayapsan, qaragina" deb ogohlantirgani uchun hech qanday harakat qilmagan, ogohlantirgani uchun sen mani mehnat huquqlarimni buzding deb.
Yo'q, ajoyib misollar. Lekin Farruh aka, men bugungi dasturga tayyorlanganim yo'q, chunki bilaman ish beruvchi va ishlovchi o'rtasidagi munosabat.
Sizni sudga berish kerak.
Juda yaxshi bilaman. Tinglovchilarimizga bir sirni aytaylik. Hali bu off record, albatta hali hech qayerda e'lon qilinmagan, lekin Ozodlik radiosida ishlovchi va ish beruvchi o'rtasidagi huquq darajasini men tinglovchilarimizga aytmoqchiman. Yaqindan boshlab O'zbekiston shu Ozodlik radiosida, ya'ni katta Ozod Yevropa Ozodlik radiosi, bilasiz qancha odam ishlaydi bu yerda. Bu yerda bir muammo bor. Bu yerda tahorat xona emas, ya'ni g'usl oladigan xonamiz yo'q. Ya'ni namoz o'qish uchun g'usl oladigan xonamiz yo'q. Ya'ni hozir rahbariyat shuni juda qattiq ko'ryapti. Tekshiryapti. Bu g'usulxona quramiz, shunga nima deysizlar deb so'rab surishtirib yuribdi. Ya'ni yaqin kunlar ichida Ozod Yevropa radiosida g'usulxona paydo bo'ladi. Bu nima uchun? Bu yerda, ya'ni Amerika tashkiloti bo'lganligi uchun bu yerda dindorlar bor. Shularning huquqlari qanday kafolatlanyapti? Ya'ni shularni biz ish beruvchi sifatida biz bularni har tomonlama ta'minlayapmizmi? Ularni ozodligini, ularni erkinligini, bularni tahoratxonasi bormi, g'usulxonasi bormi, namoz o'qiydigan joyi bormi? Musulmonlarga kelsak,
vaholanki sizni
ovqati halolmi?
Siz bilan shartnoma tuzilganda g'usulxona qurib beramiz degan majburiyat olingan
yo'q. Yo'q, albatta yo'q.
Lekin huquqingizni himoya, huquqingizni kafolatlaymiz degan.
Bu Amerikada hozir shu yo'nalish bor. Insonni diniy qarashlarini hurmat qilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni shu ma'noda marhamat, Ozodlik radiosida g'usulxona bo'ladi. Qiziq. Undan tashqari boshqa huquqlarni ham berib juda ham ko'p, ya'ni bu yerdagi ish beruvchi va ishlovchi o'rtasidagi deylik munosabatlar, deylik o'ta demokratik ravishda amalga oshiriladi, boshqaruv ham, ya'ni Ozodlik radiosiga o'xshab. Men faqat o'zimiz jamoada tushuntiryapmanki, shu Amerikada, Chexiyada qanday degan ma'noda, deylik bu yerda ishlovchi muayyan muddatdan oshiq ishlashga haqli emas mutlaqo. Ya'ni ishlattirishga haqqingiz yo'q. Agar ishlattirib qo'ysangiz, albatta uni pulini to'laysiz, bu katta masala. Albatta ish otpiskaga chiqish kerak. Eshitimcha O'zbekistonda shu otpiska masalasi juda ham nima deydi, muallaq bir holatda. Ya'ni odamlar yillar davomida otpiskaga chiqmas ekan. Ya'ni otpiskaga chiqsam, boshlig'i meni ishdan bo'shatib yuboradi deb o'ylashar ekan.
Qanderdan nima bor?
Qani, tinglovchilarimiz bor ekan. Frot biz bilan aloqada. Frot, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum. Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Saudiya Arabistonida.
Saudiya Arabistonida. Mana Frot deb chaqiramizmi sizni?
Abu Mustafa deylar.
Abu Mustafa. Mana biz shu hozir mehnat huquqlari, o'sha ishchining ish beruvchining ishchi huquqlarini kafolatlash to'g'risida olgan majburiyatlar haqida gaplashamiz. Mana shu holatlar, mana shu qoida qonunlar Saudiya Arabistonida qanday yo'lga qo'yilgan?
Saudiya Arabistonida hammanglar bilganingizdek ko'p narsa dinga asoslangan. Bu yerda boy davlat bo'lganligi uchun chetdan kelib mehnat qiladigan mehnat muhojirlari juda ham ko'p. Xususan Pokistondan, Bangladesh davlatidan va boshqa davlatlardan kelib xizmat qiladiganlar, Misrdan masalan kelib xizmat qiladiganlar juda ko'p.
Endi Abu Mustafa, uzr, men gapingizni bo'layotganim uchun, o'sha kelgan, demak, Saudiya Arabistonliklarida ularda huquqlari kafolatlangani endi tabiiy bo'lsa kerak. Lekin kelgan muhojirlarni huquqlari qanday kafolatlanadi? Ularni masalan majburlab ishlatishadimi yoki ish haqini berishmaydimi? Shunday holatlarga hech ko'zingiz tushganmi?
Ko'pincha bu yerda ish haqlari vaqtida ado etiladi, beriladi. Keyin ishchilarni, ishchilarga bo'lgan boshliqlarining muammolari haqida ham juda ham ibratli hodisalar eshitganman, voqealar eshitganman. Agar xohlasanglar, bir o'zim yaqinda eshitgan bir narsani
xohlaymiz, albatta, xohlaymiz.
Bir hafta bo'ldi, bir masjidning imomi o'zini hayotida bo'lgan qissani aytib berdi. U kishi aytdiki, uyida bir haydovchisi bor ekan, Bangladeshdan kelgan. Yoshi qarib 60 yoshdan o'tgandan keyin haligi haydovchi og'ir kasallikka yo'liqdi. Kasallikka yo'liqqandan keyin bu imom aytibdiki, endi sen hozir xizmat qila olmaydigan holatga kelding. Shuning uchun seni Bangladeshga jo'nataylik-u, oilang, farzandlaring xizmatingni qilsin. Men senga shunday yaxshilik qilamanki, har oy oladigan oyligingni sen ishlamasang ham Bangladeshga yuborib turaman. Deb kelishibdi. Kelishgandan keyin endi haligi odam albatta Madinada yashaganligi uchun, Madinaga muhabbati bo'lganligi uchun ketgisi kelmasdan, men juda ham shu yerda yashashni xohlayman desa, yo'q, uyinga borsang yaxshi bo'ladi, oilaning xizmatlaringni qiladi deb hamma yoqda qilib tayyor qildim dedi, hujjatlarini tayyor qilib, biletlarni olib, uchib boradigan vaqtga 2 soat qolganda xonasiga xayrlashgani kirsam, haligi odam juda ham yaxshi Allohga duo qilgan ekan. Shu holatda hali safar qilmasam bir Madinada jon berdi deb o'zini hayotida bo'lgan qissani aytib berdi. Ya'ni bunaqa holatlar juda ham ko'p. Endi albatta bu yerda musulmon odamlar, iymonli odamlar ko'pligi uchun din taraflama ham islomda masalan xizmatkorlar ham teng huquqli bo'ladi degan ma'noda bir hadislar bor masalan.
Ya'ni o'sha xizmatkor o'sha Bangladeshdan kelganiga qaramasdan, xizmatkor bo'lganiga qaramasdan unga hatto o'sha bir umrlik nafaqa kafolatlar berish deb aytgan.
Shunday, shunday.
Qo'pol qilayotganda soqqa ko'p.
Shunday.
Siz o'zingizdan gapiring, o'zingizdan. O'zingizga o'zingizda misol ish beruvchingiz o'rtasida qanaqa munosabatlar, yaxshimi?
Yo'q, biz talabamiz, biz ishlamaymiz, shuning uchun biz bunaqa holatlarni bilmaymiz. Lekin ko'p shunaqa ibratli, ta'sirli holatlar ko'pdimki, odamlar iloji boricha har bir ishini Allohning roziligiga bog'lanib harakat qilganligi uchun.
Endi eshitishimcha, umuman Saudiyada o'zlari kamroq ishlashar ekan, asosan chetdan kelganlar ishini
qilib
yuradi, lekin umrbod shu saudiyalik bo'lib bo'lolmay o'tib
ketdi. Abu Mustafa, agar masalan shunaqa holatlar bilan biror marta biror joyda agar mabodo o'sha mehnat muhojirini huquqi buzilib qolsa, o'sha mehnatga doir huquqi buzilib qolsa, uni kimdir himoya qilib beradimi? Masalan, mahkama bormi? Boshqa biror
tashkilot bormi? Bor, mahkamalar bor, mahkamalar bor. Huquqlari buziladigan bo'lsa, albatta mahkamalar bor. Har bitta shaharda mahkamalar bor. Shunda hukmlari chiqarilib, shunga qarab jazosi bo'lsa berilib, shunday qilinadi.
Rahmat. Demak, bu Abu Mustafa Saudiya Arabistonidan.
Rahmat sizlarga.
Rahmat kattakon. Rahmat bizga qo'ng'iroq qilganingiz uchun. Hozir bilishimcha yana Olim aka biz bilan aloqada.
Olim aka Afg'onistondan.
Afg'onistondan. Olim aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Olim aka, mana siz jurnalistsiz. Jurnalistik faoliyatdan tashqari radio siz ham boshqa narsani qilib berishni nima qiladimi, talab qiladimi? Aytaylik, radio binosini oldini hashar bilan tozalaymiz yoki paxtaga chiqamiz degan bir nimalar bo'ladimi?
Endi Afg'onistonda umuman keyingi paytlarda bu narsalar yo'q. Faqat nima desam, bu narsalar
bunday bir talablar hukumat tomonidan hech bir zamon qandaydir yo'lga qo'yilmaydi yo xalqqa murojaat etilmaydi yo majburiy ravishda odamlarni, masalan, hukumatni hech bir idorasi ham qandaydir muayyan bir ish uchun nima qila olmaydi, ya'ni safarbar qilmaydi. Bunday bir narsalar bir zamonlar bo'lgan, ya'ni shu bundan bir 30 yil oldin o'sha hokimiyat tepasida bo'lgan shu o'sha sobiq Sovet Ittifoqining o'sha nimasiga tizimiga tarafdor hukumat bu yerda hokimiyat tepasida bo'lgan o'sha paytlarda bunday bir narsalar kuzatilgan, ya'ni hukumat qandaydir qurilishlarda mana bu hukumatni binolarini qurish uchun odamlarni bu qat'iy nazar kim bo'lishidan, hukumat idorasida ishlaymi, maktabda o'qiymi yo qandaydir talabami, ulardan qat'iy nazar shu muayyan haftaning muayyan bir kunida, ya'ni masalan bizda juma kuni o'sha umumiy ta'til kuni bo'ladi, o'sha juma kunlari ularni, ya'ni o'sha go'yo ko'ngilli ravishda ishlatganda bir sohaga olib borib
o'zi umuman urushdan vayron bo'lgan mamlakatni o'zi ozgina majburan olib chiqib ishlatish kerak degan fikrlar bor. Shunaqa, shunga nima deysiz? Mana bilasiz, ikkinchi jahon urushidan keyin Stalin butun millionlab odamlarni ishqalatgan, burnini yerga ishqalatib ishlatgan, mana shunaqa har xil subotniklar, hasharlar, shanbaliklar tashkil qilingan. Nima uchun? Balkim Afg'onistonda kerakdir shu hozir sal mamlakatni tiklab olishga. Nima uchun bunga hukumat bormaydi misol Afg'onistonda?
Ammo buni bilmayman dalilini. Har holda hukumat bunday bir narsa, tabiiyki masalan Kobulning shahrida bu ham ko'proq Kobulning shahrida mana poytaxtda kuzatilgan, ba'zan mana shu shahar hokimiyati, yana shahar hokimligi aholini masalan o'sha muayyan kunlarda, ta'til kunlarida shaharni tozalash uchun shunday hasharlarga chaqirgan, bunday holatlar kuzatilgan bo'lgan, ya'ni u haqiqatan ham ko'ngilli ravishda bo'lgan, yana hukumatning idoralari yo hukumatda o'sha qandaydir o'sha mudirlar, raislar, bular o'sha hukumatni odamlarini majbur etmagan har holda. Keyin odamlar ko'ngilli ravishda haqiqatan borgan hukumatni mana shu shaharni tozalash uchun shahar hokimligi bilan hamkorlik qilgan. Ammo bunday bir qanday desam muayyan rejalar asosida hukumat ana vayron bo'lgan mamlakatni qayta ta'mirlaylik degan ma'noda bunday bir ishlarni hech ham yo'lga qo'ymagan. Ammo atrof hududlarda, masalan, urush yillarida ham, hozir ham ba'zi bir yerlarda o'sha dala qo'mondonlari xalqni o'z shaxsiy ishlari uchun qandaydir nimadir ishga olib chiqqan, ishga olib borgan, o'rog'ini o'rdirganmi, bilmayman, xirmonini yanchtirganmi, shu
bo'lib ishlar. Olmaka, rahmat. Rahmat. Demak, bitta savol beraman, bunga qisqacha javob bersangiz, ish beruvchilar ishchi o'rtasidagi o'sha shartnomaning asosiy nimalaridan biri, shartlaridan biri o'sha ish haqi. Afg'onistonda minimal ish haqi degan narsa bo'lsa, u minimal ish haqi qancha va u o'sha ishiga yarashami? Ya'ni o'shanga tirikchiligi o'tadimi? Ya'ni oddiy qilib aytganda oyligingiz yetarlimi demoqchiman.
Endi masalan Kobulni o'ziga o'zini misol qilib oladigan bo'lsak, hozir masalan bitta xususiy telekanalda ishlaydigan bitta kameramanni o'rtacha maoshi $300 atrofida. Ya'ni bu bilan kichik bir oilani har holda boqish mumkin, agar uni o'zidan shaxsiy uyi bo'lsa. Agar ijaraga o'ltiradigan bo'lsa, Kobuldagi bir shaharda shuning ijara puli nimasi qimmat bo'lgani uchun narxi bu $300 bilan bir 4-5 kishilik oilani unda boqish qiyin bo'ladi.
Rahmat. Demak, rahmat Olim akaydi Afg'onistondan muxbirimiz Olim ko'kkanida. Rahmat. Bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi, biz bilan Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Alisher, millionlab o'zbeklar hozirda o'sha Rossiya, Qozog'iston, Chexiyada ham bor, Janubiy Koreyada juda ko'p o'zbekistonliklar bor. Ular endi tirikchilik qilgan kechgan va o'sha pul ishlagani kechgan. O'sha bilishimcha hozir Janubiy Koreyadan tinglovchimiz biz bilan bog'langan.
Ha, shunday Sherali biz bilan aloqada. Sherali Janubiy Koreyadan. Marhamat Sherali.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sherali, Janubiy Koreyada necha yildan beri ishlaysiz?
Sherali emas, mani ismim Izzatilla.
Izzatilla.
Endi biz Skype'da yozib qo'ygan narsangizga qaraymiz-da endi.
Akasiman Sheralini.
Ha, xo'p, Izzatilla aka. Izzatilla aka, necha yildan beri Janubiy Koreyada ishlaysiz?
Xudo xolasa 3,5 yil bo'ldi.
Janubiy Koreyada majburiy mehnat ga doir bir muammo bo'lmasa kerak, boshqa narsadan gap ochsak, Janubiy Koreyada mehnatsizga yarasha haqingizni to'lashadimi?
Xudoga shukr, yaxshi.
Agar sir bo'lmasa, yoki sir bo'lsa, o'sha Koreyada o'rtacha mehnat haqi qancha?
Eng kami 1300-1400 dollar.
U yetadimi?
Yetadi, xudoga shukr.
Endi masalan sizga biror marta shu o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga biror marta shu oylikni vaqtida bermagan holatlari bo'lganmi Janubiy Koreyada?
Yo'q, bunaqa suruvchini hali eshitganimiz yo'q Koreyada. Hamma narsani vaqtida to'laydi. Yotish turishimizdan, uy joyimizdan, uylarimiz yaxshigina.
O'sha siz qilib berayotgan mehnatingiz uchun yarasha to'laydimi? Siz o'shandan rozimisiz?
Albatta.
Agar aytaylik, siz xususiy shirkatda ishlashingiz kerak, birorta korxonada, to'g'rimi?
Xususiy emas, davlat kompaniyasimi?
Qaysi davlat, qanaqa kompaniya bu?
Qurilish nimada? Ishlab chiqarish zavod.
Ishlab chiqarish zavodi, o'sha nimasidan rozi ekansiz, berayotgan oyligidan. Sizga yuklangan ishdan tashqari, aytaylik sizni o'sha brigadangizni boshlig'i kelib, ertaga shu bizni nima qilmoqchi edik-da, uzumni tokini kesmoqchi edik, sen o'zbekistonliksan, yaxshi bilasan buni, kel manikida ishlab bergin 2 kun deb aytadimi? Shunaqa holatlar bo'ladimi? Endi men misol qilib aytyapman buni.
Bundaqa holatlar umuman bo'lmaydi o'sha yerda. Tok eksa ham o'zlari bizdan yaxshi dehqon.
Yo'q, endi men tok deb umuman aytdim. U
dehqonchilik bo'yicha boshqachilik bo'yicha bular o'zlaridan ish ortmaydi o'zlaridan.
O'zlaridan ish ortmaydi. Agar masalan mabodo sizni oyligingizni bermasdan yoki boshqa qandaydir zulm o'tkazsa o'sha rahbariyat, sizni huquqingizni himoya qiladigan biror tashkilotmi, biror nima bormi Janubiy Koreyada? Qanaqa? Eshitganmisiz?
Vivuklar himoya qilish sentri bor, masjidcha nimalar bor, ko'pchilik yerda.
O'zingizni huquqlaringizni bilasiz, ya'ni siz?
Albatta bilamiz.
Qanaqa huquqlaringiz bor?
Ishlash
va yana ishlashmi, Izzatilla aka?
Yo'q. Shamdan bizga ham mana shamli bozor kuni ish kim majburiy ishlash emas.
Sherali akasi Izzatilla.
Ha.
Anchadan beri so'ramoqchi bo'laman, necha yildan beri Koreyada man deb aytdingiz? Shuni bir 3,5 yildan beri. Bir otpuska degan narsa bo'ladimi sizlarda? Ta'til degan narsa bo'ladimi? Chunki misol bir yilda kamida 25 ish kuni ta'til bo'lishi kerak. Ya'ni bir oy ta'til bo'lishi kerak. Shunaqa bir oylik ta'tillar bo'ladimi? 3 yil ichida 3 oy dam oldingizmi?
O'zimdan hisob qilib aytsam, 3,5 yil ichida 3 marta O'zbekistonga borib, uyga borib, bola chaqam barda o'tirib keldim. Har oy borganda 2 oydan dam olib keldim.
2 oydan ta'tilmi? Ya'ni ta'til muddatida oylik yozilib turildimi? Shunaqa yo o'zingiz hisobingizdanmi?
Oylik yozilmaydi-yu.
Ha, demak bu haqiqiy ta'til emas ekanda?
O'zingiz hisobdan.
Ya'ni yo o'zi siz haqlisiz, ta'til olishga haqlisiz. Shuni bilarmidingiz? Ya'ni murojaat qilganmisiz shunaqa ta'til beringlar deb?
Bir yilda mumkin kompaniyaga aytib ham chiqib ketishi mumkin, aytmayin ham uyga borib kelaman, aytib chiqib ketishi ham mumkin.
Yo'q, endi oyligingiz to'xtatib turibdi ekanda, ya'ni ta'til degani bu to'lanadigan
to'lanadigan bir oy davomida ishlaysiz hisoblanadi. Ishlamaysiz, oylik tushaveradi sizga, oylik yozilaveradi.
Unaqasi yo'q bo'lsa kerak. Qarang, qarang, surishtiringlar mana Koreyadagilar.
Mana bir ma'lumot bersam tinglovchilarimizga, demak bir soat mehnat haqqi soatlab hisoblanadi o'sha xalqaro statistikada. O'zbekistonda bir soat mehnat haqqi necha pul turishini bilasizmi?
Siz aytgandan ham kamroq bo'lsa kerak.
29 sent. 29 sent. Koreyada esa 4 dollar 63 sent ekan. Ya'ni 1 2 3 4 kamida bir 20 barobar ko'proq.
Koreyani aytasiz. Mani bir o'rtog'im Norvegiyada anaqa plotnik bo'lib ishlaydi. Anaqa nima deydi? Duradgor.
Duradgor
qiladigan ishi tayyor keladigan mebelni yopishtirib qo'yadi. Soatiga 20 dollar olaman dedimi? Men aytdim, men bo'lmasam ishni tashlab ketdim duradgorlikka. Norvegiyada o'rtog'im ajoyib, ajoyib
mana shunday bo'lib bor. Bu minimal emas. Bu men bu yerda hozir minimal ish haqi haqida gapiryapman. Demak, Koreyada minimal ish haqi. Qanday
duradgor minimal olsa kerak deb yurardik-da endi.
O'zbekistonliklar Koreyaga ketayotganda bejiz emas ekan.
Bejiz emas, lekin mana ularni ham boshini ortib qo'ydim. Sizlar to'lanadigan ta'tilga chiqasizlarmi yo'qmi, shu haqida aytib beringlar. Agar chiqmayotgan bo'lsanglar, so'rab surishtirib ko'ringlar. Ya'ni balkim bu haqqinglar shu tomonda Koreyada ham toptilayotgan bo'lishi mumkin. Koreya haqida gapirdik, lekin bir voqea esimga tushib qoldi. Yaqinda bittasi WhatsAppga yozdi. Eslatib o'tamiz, WhatsAppga istagan payt yozishingiz mumkin, har doim o'qib boraman tinglovchilar uchun. Bittasi yozyapti. Koreys ekan ularni boshlig'i, lekin u Rossiyada. Shu bir xavfli bir ishlab chiqarishda ishlashar ekan. Bir haftasi bitta bolani qo'li kesilibdi, boshqa unaqa bo'pti, shunga o'xshagan narsalar bo'pti. Ya'ni keyin shu bir guruh o'zbeklar borib Rossiyada ish beruvchisiga aytdi, shunaqa qo'y so'yib yuborsak bo'lmaydi bu yerda, debdi. Chunki mana shunaqa narsalar bo'lyapti, ofat bir qon chiqarib yuborishimiz kerak degan ekan. Keyin Koreys rostdan ham boshlig'i olib borib qo'y olib kelib osh qildiribdi, shunga yozdi u odam, rasmlarini ham yuborgan, mana osh qildik deb. Endi boshlig'ingiz bilan gaplashaylik, nima uchun osh qilib berganligini so'rasam, keyin indamay qoldi. Lekin qiziq, shunaqa holatlar ham bor ekan. Ya'ni ish beruvchi shu osh ham qilib beraverar ekan.
Keyin nima, har bir mamlakatda ishchi mehnat nimasi bor, mehnat haftasi, ya'ni ma'lum muayyan miqdordagi soatlardan iborat. O'rtacha bu, masalan, O'zbekistonda 40 soat, Amerikada ham 40 soat, Janubiy Koreyada ham 40 soat. Eng kam ish haftasidagi eng kam mamlakatlardan bu, masalan, Fransiya, o'sha Norvegiyani keltirsak, ular Norvegiyada 35 mi 36 soat bo'lsa kerak. Fransiyada ham 35 soat, ya'ni
Fransiyani ko'tardingiz, ajoyib. Ular bilasiz, endi haftasiga deylik 5 kun ish bo'lsa, shundan 3 kuni namoyishda o'tadi ularda, ya'ni ularda namoyishga chiqib oylik olib yuraverasiz. Ya'ni ish beruvchingizga, men namoyishda edim. Men deylik so'nggi hukumat qaroridan norozi bo'lib palonchi ko'chada bugun namoyishga chiqyapman bolalarim bilan, shuning uchun ishga kelmayman desa ish beruvchi
to'g'ri
bo'ldi, gap yo'q, rahmat.
Bu endi o'sha sizlarga dasturimizning boshida eslatib o'tganingiz, kasaba uyushmalarini juda nufuzli, bu ayniqsa Fransiya, Italiya, Buyuk Britaniyaga o'xshagan mamlakatlarda kasaba uyushmalari juda nufuzli hisoblanadi. Va agar ish beruvchi sen ishga chiqmading deb nima qilib qo'ysa, u ish beruvchini
tasavvur qiling, O'zbekistonni tasavvur qilingda, Sherali borib men namoyishga chiqayotgan edim Toshkent shahar hokimiyati oldida, shunga ertaga ishga kelmayman desa, onangni ko'r, sen hali namoyishga ham chiqasan. Zo'r bo'lardi.
O'sha dasturimiz boshida ishlatgan ham o'sha Walmart ishchilari ham o'sha namoyishga chiqqani uchun, ularga qanday do'qib qo'ygani uchun hozir Walmartni sudga beradi. Walmartni ishi hozir sudda.
Keyin dunyoda yana bir qiziq tendensiya ketyapti, ish beruvchilar. Endi bilasiz, ish beruvchilar boqimanda degan tushuncha bor. Har bir ish beruvchida yo ahli ayoli bo'lishi mumkin, ular boqimanda hisoblanadi. Ularga muayyan ligotalar beriladi, misol o'qish uchun yoki deylik safarlar uchun va hokazo. Lekin tinglovchilarimizga g'alati tuyulsa kerak, hozir agar meni boqimandam erkak kishi borib turib, meni boqimandam erkak kishi deb borsa, ajoyib bu. Bu anaqa, bu ish beruvchi hattoki
nima deydi, o'zini qo'lda ishlaydiganini jins, nima deydi uni, anaqa seksual orientatsiyasiga ham qarab o'tirmaydi. Ya'ni shu ma'noda bizda ham Sherali borib turib, misol shu bir to'lqin jonmi shunga bir yordam beraman.
Uni qo'yib bu g'arbiy Yevropadagi o'sha
buzuq g'arbiy Yevropadagi deb qo'shib qo'ying. Buzuq.
Men Farruh Yusufiy bu gaplaringizga bu gaplaringizni qo'llab-quvvatlamayman, Alisher. Agar yana tinglovchilarimiz bo'lsa, tinglovchilarimizni ulaylik.
Bor, bor tinglovchilar. Muhiddin biz bilan aloqada. Muhiddin, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Ali, assalomu alaykum, eshitib o'tiribman.
Muhiddin, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Rossiyadan qo'ng'iroq qilaman.
Rossiyadan nima ish qilasiz, Muhiddin, Rossiyada?
Rossiyaga biz Tbilisiga ishlaymiz.
Tiplitsada endi xususiy bo'lsa kerak har qalay.
Yo'q, davlatniki.
Ha, davlatniki. O'sha
har qalay ichi issiq bo'lsa kerak.
Ha. Rossiyada bo'lganda ichi issiq bo'lsa. Muhiddinjon, Muhiddinjon, nimangiz, siz mehnatingizga yarasha haqqini olasizmi? Huquqlaringiz buziladimi, yo'qmi? Shular haqida gapirib bering. Qanday, mehnat og'irmi?
Mehnat og'ir emas. Hosilni yig'ishtirib olamiz. Qilgan mehnatimizga yarasha oyligimizni beradilar. Bu yerda mehnatga majburiy mehnat vaqti yo'q. Hozir shuncha mana odamlarni suhbatlarini tingladik. Mani fikrim, nima desam, bu yoqqa og'ir mehnat o'zi ham yo'q, majburiy mehnat ham yo'q demoqchimanda.
Necha soat endi, kuniga necha soat ishlaysizlar?
Kuniga 8 soat ishlaymiz.
Haftasiga necha kun?
Haftasiga 6 kun ishlaymiz, 1 kun dam olamiz.
Ha, 6 kun ishlarkansizlar, 1 kun dam olsangiz 48 soat ishlarkansizlar haftasiga. Endi masalan oylikni vaqtida bermasdan shunaqa bir holatlar bo'lganmi?
Yo'q, yo'q, narsalar bo'lmagan.
Rossiyada bilamiz, hozir juda ko'p o'sha Markaziy Osiyolik, xususan o'zbekistonliklar, ularga qandaydir sal yot qarash bo'ladi, ruslar tomonidan kamsitish, kamsitib qarash bo'ladi.
Yo'q, yo'q, aka, bunaqa narsalar bo'lmaydi. Bu o'rislar juda ham o'zbekni hurmat qiladi biz ishlayotgan joydan.
Qaysi shaharda agar sir bo'lmasa?
Bizda sir berib quloq olsa ham mayliydi.
Xo'p, mayli. Demak, siz ishlayotgan joyda rus nimalari, rahbarlar, rus xo'jayinlar sizlarga kamsitmaydi, hech qanday huquqlaringizni buzmaydi, to'g'rimi?
Yo'q, yo'q, undan narsa bilmaydi. Bizda ishlatadigan odam bor, rus kishi ham bor xo'jayinlardan. Ko'pi mana bu Dagestan bor, Chechen bor. Kenkarachav degan nimalardan bor. Yo'q, unda kamsitish ishlar. Pullarni vaqtiga beradi, pullarni olib qo'yish, unda kam berish bo'lmagan.
Rahmat, rahmat katakon. Demak, Alisher, bu yerni ham eslatib qo'yaylik. Rossiyada o'sha hafta, mehnat haftasi 40 soat o'rtacha va eng minimal nimasi, minimal ish haqqi 1 dollar 4 sent ekan. 2 dollar
har qalay, millionlab o'zbeklarni o'z bag'riga sig'dirib ishlatyapti. To'g'ri, juda ko'p e'tirozlar bor. Ya'ni ish beruvchi pasportimni olib qo'yib ishlatdi, u shunaqa olib qo'ydi, o'lib ketdik. Jarohat olgan paytda yordam bermagan, tanimayman degan. Mana yaqinda internet to'lib yotibdi bu hodisalarga. Men aytib berishim ham shart emas. Misol,
lekin shunga qaramasdan
yaqinda bittasi chuqur qazdiribdi ekan, anaqada Piterda ikkita bola o'ldi-yu, o'sha cho'chqa xona qurayotgan paytda chuqur qazdirgan ekan, o'sha chuqurda endi Piterda gaz chiqar ekanmi, shu yer tagidan ikkalasi shu yerda o'lib ketibdi. Bu egasidan so'rab, bu kim bo'ladi desa, men bilmayman debdi. Ya'ni hech narsa bilmayman, mana o'lib ketdi deydi. Ya'ni shu ancha murakkab vaziyat
bo'ladi, lekin shunga qaramasdan millionlab o'zbeklar nimagadir O'zbekistonda qolmasdan
va mana shu Tbilisida ishlayotgan yigitdan o'rnak olsanglar, siz demak shaharni aytayin aytmadi, chunki ketma kelmasin deb aytdim. Agar aytsam, chunki yaxshi ish bo'lyapti. Ertaga tugatadi o'sha dedi.
Alisher, mintaqadagi o'sha tinglovchilarimizdan ham nima so'rasak, lekin mintaqadan qo'ng'iroq qilishmayapti. Shuning uchun bugun tojikistonlik bir sinfdoshim bilan gaplashgandim, Nabi degan sinfdoshim, u o'ziga o'zi ishlar ekan, zargarlik qilar ekan, mana uni fikrlarini eshitsak.
Davlatni odamlari kelib subotnikka chiqqan, shanbalik subotnikka yoki boshqa paxtaga chiqqan deb kelib boshini og'ritmaydimi?
Yo'q. Ha, yo'q, ha, bo'ladi, red karetka, bir yilga bir marta bo'lsa bo'ladi.
Kelib nima deydi?
Eshitdim, nima deydi yo odam deydi kechib chiqdim deydi yig'ig'ini topolagin deydi tamom ishqilib qanaqa qilsan qilmasan karosiga yo
lekin tojikistonga mana bu davlatni ishida ishlaydiku masalan o'qituvchilar yoki vrachlar ularni chiqarishadimi shunaqa ishlarga masalan majburiy yoki paxtaga chiqishga yoki boshqa nimaga
yo avom avomaydi o'zi yo o'zi paxtaga ham o'zi qishloqda katta o'zi teryapti ham pul yaxshi beryapti pul oladilar o'zlari hammasi o'zi yer olgan gektar gektar paxta ekadi keyin har bir kilosiga 40 grammdan nechi grammdan pul oladi keyin bu ro'za qo'yalarni nimalarni cho'plarni terib oladi paxta terib paxta tergan vapshe nabavob paxta tergani o'zi qishloqdagini o'zi egallab olgan shu yerda man teraman deydi teradi pulini oladi tamom majburlab avvalgidan studentlar ketaydi ma'lumlar ketaydi unaqa yo'q hozir
частный фирмалар ham ularga kelib davlat kelib manga 10 odamingni berasan ko'chani tozalash kerak yoki boshqa biror nimani qilish kerak ishni qilib berish kerak deb nima qiladi bermasa u firmani yopib tashlaydi sizlarda bunaqa nima yo'q a
yo'q hamma o'zini o'ziga shu bir yilga bir marta desa bo'ladi субботник deydilar субботник shu bir yilga bir marta shanba kuni shu oz moz otiga уборка qilasan уборка o'zing uchun уборка qilasan tamom o'zingni joyingni ammo biron joyga yuborish firmaga manga muncha odam ber yo'q firmani o'zini firmasini o'zi nima qilaveradi
o'qituvchi vrachlar yoki davlatni xodimlari ham o'zini ishi bilan band boshqa ishlar qilmaydi
ular hammasi o'ziniki shu bir yilga deyapmanku bir yilga bir marta agar bo'lsa bo'ladi bo'lmasa yo'q
demak bu tojikistondan nabi degan bir tojikistonlikning aytganlari edi tojikistonda alisher tojikistonda ham mehnat haftasi 40 soat o'rtacha eng minimal ish haqi 1 soatiga 30 sent ya'ni o'zbekistondan 1 sentga ko'proq
va ular ham rossiyani asosiy klientlari
ular ham rossiyaning asosiy klientlari bu ozodlikning ozod navigatori eshittirisha biz bilan qoling
ozod navigator
dasturimiz davom etadi biz bilan ozod skype ozod ovoz va ozodlik onlayn manzillari orqali skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin
tinglovchilar qo'ng'iroq qilishyapti bu yerda bobur degan tinglovchimiz biz bilan aloqada bobur assalomu alaykum
assalomu alaykum
boburjon qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz
moskvadan
moskvada nima ish qilasiz boburjon
magazinda
ishlaysiz demak moskvada endi har qalay oyliklar yaxshiroq bo'lsa kerak
xudoga shukur yaxshi
magazinni xo'jayini sizga endi yaxshi oylik to'lasa ba'zan shu uyimda ish bor edi mebel toshish kerak yoki boshqa ish qilish kerak degan bir qo'shimcha vazifalarni iltimos qilmaydimi
bo'ladi
o'shanda bo'lganda nima qiladi borvorasizmi indamasdan yo ishim bor edi deb отказ qilasizmi
yo'q uni nima desa bo'ladi ishga boramiz unikiga boramiz u o'zini nima deydi xizmat lavozimini suiiste'mol qilgan degan nima borku gap xuddi o'shanday qilib qo'yadida u bizni masalan uyiga jo'natsa bizni ish haqimiz o'tib ketaveradi qanday magazinda misol uchun 9-6 ishlab turgan bo'lsak 9-6 uyiga borib ishlaymiz bizga tabelimizga plyus o'taveradi
ya'ni uni pulini to'laydi amalda olib qaraganda pulini to'laydi to'g'rimi
pulini to'laydi albatta
endi biror marta ish haqingizni nima qilib qolganmi kech berganmi yoki kam berganmi
yo'q unaqasi bo'lmagan boshida qanaqa договор qilingan bo'lsa shunaqasida plastikka tushadida
договор qanaqa qog'ozdami yo og'zakimi
qog'ozda
endi o'sha договорda belgilangan huquqlaringizni bilasizmi esingizdami nima deb yozilgandi qo'l qo'yayotganingizni paytingizda
endi uni baribir u qonuniy emasda biz qonuniy nima qilmaymizku
rossiyada shartnoma tuzganingizdan keyin u qonun kuchiga ega u narsa
qonun kuchiga egaku lekin baribir biz talab qilganimiz bilan u o'tmaydida
o'tmaydimi rossiyada
uni kimga borib qilasiz uni borgani birorta tashkilot yo'qku biz borib jalba qilamiz desangiz qayerga borib jalba
ya'ni siz aytmoqchisizki
yoki bormi shunaqa
endi bo'lishi kerakku inson huquqlari tashkilotlari bor mehnat huquqlari tashkilotlari bor ya'ni aytmoqchisizki huquqimizni, o'sha mehnat huquqimizni buzilishi ham ehtimoldan yiroq emas demoqchisiz, shundaymi?
Yiroq emas.
Endi o'sha do'konni xo'jayini sizni qandaydir kamsitadimi? Sizga masalan barmoq orasidan qaraydimi?
Yo'q, unaqalari bo'lmagan. Endi biz yaqin bo'lib ketganmiz.
O'zaro hurmat bor, a?
O'zaro hurmat har doim bor. Har doim bor.
Rahmat Boburjon, demak bu Rossiya poytaxti Moskvadan Boburjon degan tinglovchimizning aytganlari edi.
Ozod navigator eshitirishni eshityapsiz. Marhamat, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bugungi dasturimiz siz borgan yoki yashayotgan davlatda ish beruvchi va ishlovchi o'rtasidagi munosabatlar qanday? Sizni ham majburiy ishlatgan holatlar bormi, yo'qmi? Mana shu haqda gaplashyapmiz. Adashmasam bu yerda Qozog'istondagi vaziyat bilan bizning doimiy ekspertimiz Saparbay Jubayev tanishtirgan. Marhamat, Saparbay akani Qozog'istondagi, ya'ni shu vaziyat haqida aytganlarga quloq tutsak.
Qozog'istondan dalaga olib chiqib, yo'qmasa bug'doy terishga, kartoshka terishga unaqa narsa yo'q Qozog'istonda. Nimaga? Chunki shu bug'doy, paxta, kartoshka hammasi bu shaxsiy bo'lgan Qozog'istonda. Shuning uchun u shaxsiy odam egasi qo'shimcha odamlarni chaqirtirishga qiziqmaydi hech qachon. Kim bo'lib domlalarini, o'zini mutaxassislarini faqat shu dogovor tuzib shuni ishlatadi. Chunki u boshqa odamlar kelib ishlasa, unga u haligi xarajat ko'payib ketadi-da, u unga hech qachon qiziqmaydi Qozog'istonda. Chunki hammasi shaxsiy. Endi bizdagi domlalarni, maktab o'quvchilarini bir qaysi bir ijtimoiy ishlarga biz jalb qilamiz? Masalan, yiliga bir marta bahorda shambalik bo'ladi. Biz sovet davrida shambalik bo'lardi-yu, shu oldin bir 10 yilcha Qozog'iston unutib ketdi-da, shu endi oxirgi bir 10 yilda shuni qaytadan keltirdik. Nimaga? Chunki mana bu shaharlarni tozalash, obodonlashtirish masalasida shu domlalarni, o'quvchilarni jalb qilyapti, chunki ular o'rgansin, shuni tozalikka o'rgansin degan bir ma'noda.
Agar unga chiqmasa, masalan, birorta o'qituvchi chiqqisi kelmasa, o'zini shaxsiy ishi bo'lsa, chiqmasa unga qanaqadir nima qo'llanadimi, bir jazomi?
Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Bu erkin chiqariladi. Lekin ijtimoiy bir hali kollektivda shu fikr bo'ladi, hamma domlalar chiqsin desa, biz masalan universitetning o'zida-da, o'zimizning universitetimiz territoriyasi bor. Shu bizning fakultetga bo'lingan joyi bor. Shu yerga ham chiqinglar desa, masalan biz hammamiz endi o'zimiz uyalganimizdan chiqamiz endi. Albatta bittasi ishi bo'lib qolsa, u aytadi, men shu bugun ishim bor, men boshqa yoqqa boraman desa, bu kollektiv aytadi, bo'pti, biz o'zimiz shuni ishlab qo'ya qolamiz, tozalaymiz, daraxt ekamiz, gullar, gulzorlarni tozalaymiz. Shunaqa ishlar bo'ladi. Yiliga bir marta. Endi yana bir endi buni ish deb bo'lmaydi, ikkinchi bir ish bor, mamlaka haligi saylov bo'ladi-yu, saylov. Agitatsiya ishlariga shu muallimlar jalb qilinadi. Qanaqa yo'l bilan? Shu haligi listovkalarni tarqatish, uylarga oq tiqirish narsalarini shu domlalar orqali, o'qituvchilar orqali ishlatiladi. Endi buni men turishi 4 yilda bir marta, 5 yilda bir marta bo'lganida uni majburiy ish deb aytishdan ko'ra, ular shu partiya a'zosi bo'lsa, shularga bir ixtiyoriy yordam berish degan narsasi bor.
Demak, bu Saparboy aka Jubayevning fikrlari edi. Ozod navigator dasturini eshityapsiz, biz bilan qoling.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Alisher, eshitgan bo'lsangiz, bir narsa e'tibor bergan bo'lsangiz, qayer bilan gaplashmasak, Qozog'iston bo'lsin, Tojikiston bo'lsin, Rossiya, Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni, bu majburiy mehnat va shu mehnat huquqlarining buzilishini oldini olishning eng asosiy yo'li bu har bir odam o'z vazifasi bilan shug'ullansa, bu narsaning oldini olish mumkin ekan degan xulosaga kelishimiz mumkin.
Yo'q, men to'g'risini Facebook sahifamiz orqali tarqatdik. Agar bizning Facebook sahifamiz a'zosi bo'lmasangiz, shoshilib a'zosi bo'lib qoling. Reklama o'laroq aytayapman. Video tarqatdik. O'sha O'zbekistonda shifokorlar konkret shag'al tashayapti-da, tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni o'sha oq ko'ynakda, oq shapkada yurib konkret
shag'al tashab bir narsa qilyapti shu shifoxona atrofini tozalash.
Endi o'sha ularni shu narsaga majbur qilgan odamning kalta fahmligini qarang. Shifokordan shag'al qanday shag'al tashab chiqishi mumkin?
Kiyim o'sha shifoxona kiyimi. Oq telpak, ya'ni unaqa uzunchoq bo'ladi-yu. Keyin qalpoq, oq qalpoq, keyin oq
xalat,
oq tapchikada. Endi ular ham beparosat ekanmi deymanda, shu yechir boshqa kiyim kiyin, shag'al tayyorda. Yo, umuman boshqa kiyimda kelganmi? Yo, boshliq o'zi ertalabdan aytish kerak. Bugun shag'al tashiymiz, bemorlarga qaramaysanlar. Так что, домашний форма одежды домашний.
Bemorlarga fermerlarni chaqirib, bemorlarga nima ukol qildirish kerak yoki fermerlarning o'rniga o'qituvchilar
bor edi shunaqa gap, ha.
Ya'ni
hammani adashtirib tashlash kerak.
Hammani adashtirib tashlashgan va samara yo'q va nima yo'q, rivojlanish yo'q.
Yo'q, hamma Rossiyada, mana u yoqda, u yoqni aytyapsiz. Rossiyadan qaytishsa balkim,
ha, balkim, balkim.
Balkim bilmaymiz yana. Mana Sayfullo qo'ng'iroq qilyapti. Sayfullo qo'ng'iroq qilyapti. Xitoydan, Xitoy haqida ko'p eshitamiz. Mana shu butun sanoat ustimizdagi mana shu maykan Xitoydan qilingan bo'lsa kerak, chunki u yoqda ishga vabshe arzon ekan, shuning uchun.
Lekin shu bilan
bir narsa ko'p ekan deyshardi.
Mehnat huquqlari eng ko'p buziladigan mamlakatlardan biri.
Yo'q, ko'raylik mana Sayfulloni o'zi aytsin, nima o'zgaryaptimi shu hodisa? Mana shu Xitoy dunyo fabrikasi deb aytiladi Sayfullo.
Alo Sayfullo.
Alo, alo, eshityapman gapni.
Xitoydan qilyapsiz-a?
Aha, Xitoydan.
Demak, Sayfullo, bu Xitoyda hozir aytganimdek eng mehnat huquqlari eng ko'p buziladigan mamlakatlardan biri deb aytishadi. Haqiqatan shunaqa deb ayta olasizmi siz?
Bu Xitoy fuqarolariga nisbatanmi yoki mehnat muhojirlariga?
Umuman Xitoy fuqarolari ham va mehnat muhojirlari ham. Yo, boshqacha bu yerda vaziyat.
Yo'q, men bu fikrga unchalik qo'shilmayman.
Aha, nima uchun?
Unday chunki men kuzatishlarimda bunday narsaga hech duch kelmadim.
Siz o'zingiz nima ish qilasiz, Sayfullo?
Men ham o'qib ham ishlayman.
Nima ish qilasiz?
Asosan bu yerda biz uchun qulayroq mana bu tijorat ishi.
Shu ish beruvchingiz bormi sizni? Ya'ni xo'jayiningiz bormi?
Ish beruvchi? Yo'q, yo'q.
O'zingizga o'zingiz ishlaysiz.
Ha, shunday o'zimga ishlayman.
Endi masalan,
sigaret sotasizmi deyman, o'zingizga o'zingiz ishlasangiz tijoratda, qanaqasiga? Ya'ni boshliqmisiz, do'koningiz bormi? Tushuntirib beringda, nima qilasiz?
Yo'q. Qandaydir insonlardan bir bu yerga asosan insonlar masalan, O'rta Osiyodan tijorat maqsadida mol olib ketib, haligi u yerdalarni sotishlik maqsadida ish qilardan berdi.
Siz vositachisiz, o'shunaqa.
Keladi. Ha, vositachisiz.
Yordam berasiz tillar bilan, tushunarli.
Ha, tillar bilan.
Bo'ldi, men sizni tushundim. Endi Sayfullo, bilmadim, Xitoy ichkarisiga ham kirganmisiz? Mana shu ichkarida bo'layotgan narsani, ya'ni yo faqat shu Urumchi tomondanmisiz?
Ha, men rejalashtiryapman kirib ketishlik.
Ya'ni butun Xitoy haqida, butun Xitoy haqida gapira olmaysiz har qalay. Lekin mana shu ish beruvchi u yerda misol juda ko'p fabrikalar, zavodlar bor, juda suv tekinga ishlashadi deyishadi. Shuning uchun ham ko'p kompaniyalar o'z nima deydi, fabrikalarini Xitoyga olib chiqqan deyishadi. Ya'ni shu hali ham shu davom etyaptimi, shu suv tekinga ishlashyaptimi hali ham?
Mening bilishimcha bu suv tekinga ishlashmaydi-yu. Men o'ylashimcha O'zbekistondan ko'ra ish haqlari ancha yuqori bu yerda.
Ancha yuqori.
O'rtacha qanaqa ish haqi?
O'zbekistondan, nafaqat O'zbekistondan, balki O'rta Osiyodan ko'ra ham ancha yuqori.
Demak, men bu Xitoy haqida bir ma'lumot berib qo'ysam, Xitoyda o'rtacha ish haqi 1 dollar 19 eng minimal ish haqi 1 soati 1 dollar 19.
Yaxshigina ekanmi?
Sent, ya'ni O'zbekistondan
bir barobar ko'p. Dunyo investorlariga e'lon qilamiz. O'z fabrikangizni endi O'zbekistonga olib kelib joylashtiring. Kerak bo'lsa bo'sh vaqtini ham ishlab beradi. Juda ham qulay. Men hayronman, nima uchun hali, nima uchun buni hali anglab yetishmayman.
Soatiga 29 sent atiga. Haftasiga 40 soatiga to'laydi, qolgan uy soatiga pul to'lamay qo'yadi.
Yo, uni ustiga yana uyiga borib ham ishlab beraveradi, innamasdan. Ya'ni orada vaqtimiz tugab qoldi. Bitta tinglovchimiz bor. Afsus,
unga vaqt yo'q, keyingi
uzr so'raymiz, salomat bo'ling.
Keyingi dasturlarimizda u kishi bilan boshqa mavzularda gaplasharmiz. Bu ozodlikning ozod navigator dasturi edi. Uni Alisher Sidiq va Kamina Farruh Yusufiy olib bordik.
Tinglovchilarimizga eslatib qo'yamiz, har dushanba va har chorshanba kuni jonli interaktiv dasturlarimiz bo'ladi. Toshkent vaqti bilan, Moskva vaqti bilan so'ramanglar. Toshkent vaqti bilan 19:00, to'g'rimi? 19:00 da har dushanba va har chorshanba Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online orqali biz bilan bog'lanib, o'z fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin bo'ladi.